Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, kteréž věci měly by se díti brzo. On pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi. Milí posluchači, to je první verš knihy Zjevení, který jsme si přečetli posledně. Dnes budeme od tohoto verše dále pokračovat. Slovo ukázat v tom prvním verši první kapitoly knihy Zjevení znamená vylíčit slovy, zobrazit, přímo nebo nepřímo. On pak zjevil, poslav je. Stále mějme na paměti, že za symbolickým vyjádřením tu stojí skutečnost. Apoštol Petr vyslovil velké pravidlo, jak je třeba tlumočit proroctví, 2. Petrova 1.20. Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezáleží na rozumu lidském. Principiálně vzato nemůžeme vykládat jednotlivý úsek textu jen jako izolovaný, nýbrž potřebujeme se na něj dívat ve světle celého Božího slova. Vykladač Otman řekl, obrazná řeč zjevení zobrazuje fakta. Aby ukázal věci, stálo v našem textu prvního verše. Tím jsme ujišťováni o tom, že Jan nemluví o něčem éterickém, prchavém, o nějakém snu. V knize jsou pevným jádrem skutečné události. O jaké věci se jedná? Jednou večer jsme u nás opatrovali našeho malého vnoučka, vzpomíná zase pro ilustraci náš stařec. Nechali jsme ho, aby si šel hrát vedle do pokojíčku, kde pro něho míváme ve skřínce hromádku hraček. Všechny hračky, kterým mimochodem říká moje věci, byly za chvíli rozházeny po celé podlaze pokojíku. Dopřáli jsme maličkému naprostou volnost a nenutili jsme ho, aby je nakonec pozbíral. Nepozbírali ani nikdo z nás. A tak se stalo, že když jsem později v noci tudy procházel, šlápl jsem na některé z těch jeho věcí. Vlastně jsem o ně zakopl a málem upadl. Můžete namítnout, že věci ve zjevení jsou jen symbolická vyjádření. Ale přes symboly neklopítnete. Ovšem v knize Zjevení jsou ty věci v úvozovkách udělány někdy z velmi tvrdého materiálu. Jsou realitou. Kdykoliv apoštol Jan používá symbolu, jasně nám to sdělí. A můžeme si být jisti, že jej používá jen proto, že skutečnost je daleko větší, mohutnější a slavnější než symbol, který ji vyjadřuje. Skutečnou věc by vůbec nebylo možné slovy popsat, protože v našich jazycích na ty skutečnosti, které Jan viděl, nemáme slova. Symboly tedy jen nedokonale zastupují skutečnost. Co se má brzo stát? Správněji by tu prý mělo být, co se musí stát brzo, čili vyjádření neústupné naléhavosti. A co znamená to brzo? Je velmi důležité uvědomit si dvojí význam tohoto slova. V písmu se objevuje jen několikrát, například ve výroku Pána Ježíše pravím vám, že jich brzo pomstí. Lukáš 18.8. Týká se to jeho vyvolených. Rozumějme tomu tak, že když pomsta začne, bude vykonána rychle. Nebude se s ní okolkovat, jak se říká. Původní slůvko brzo se nevztahuje na příchod Pána Ježíše jen v tom smyslu, že nastane za chvíli od okamžiku, kdy byl ohlášen. Nýbrž také, že nastane urychleně, ukazuje na urychlené splnění těch věcí, o kterých Pán Ježíš mluvil, že se stanou, až se on vrátí. Jeho pomsta se uskuteční v krátkém časovém úseku. A to je to slůvko brzy. Apoštol Jan nám předkládá zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh. Všimněme si schůdků, po kterých jakoby zjevení sestupovalo od Boha Otce až k nám. Bůh, Ježíš Kristus, anděl, Jan a služebníci. Tenhle postup vidíme v prvním verši. To zjevení, o němž je řeč, má tedy počátek v Bohu. Pak je dáno Ježíši Kristu, který je předává svému andělu. Anděl Janovi a od Jana jde k božím služebníkům, kteří mají vědět, co se bude dít. Je to zároveň cesta, po níž zjevení přichází k nám dnes. Ve druhém verši první kapitoly knihy Zjevení je krátká zmínka jakoby o metodě, o způsobu zjevení, kterýž osvědčil slovo Boží a svědectví Jezu Kristovo a cožkoliv viděl. Jinak, podle překladu našeho doktora McGee, který přinesl svědectví o slově Božím a o svědectví Ježíše Krista, jakož i o věcech, jakkoliv mnoho jich viděl. Osvědčil nebo dosvědčil nebo přinesl svědectví. V řečtině je zde gramaticky aorist. Jakoby se Jan přenesl do doby, v níž budou i posléze žít jeho čtenáři, tedy až do našich dnů. A odtud se díval zpátky na události, které popisoval. Přinesl svědectví o slově Božím. Jsem přesvědčen, že výraz slovo Boží se vztahuje jak na Krista, viz právě Janovo evangelium 1. kapitolu 1. verš, tak i na obsah celé knihy. On je živé slovo a zjeví-li nám jej psané slovo, pak je i ono živé, tím si můžeme být jisti. A o svědectví Ježíše Krista. Mimochodem, slovo svědectví se vyskytuje v Janových spisech celkem asi 90krát. Z toho zhruba 50krát v jeho evangeliu. Jan stál jako velký svědek svého mistra. A o všech věcech, které viděl. Apoštol Jan byl tedy očitým svědkem nejen za života Pána Ježíše, ale také nyní při zjevení, přitom když psal knihu o zjevení, kterému bylo dáno. A co Jan viděl, z toho pod vedením Ducha Svatého vytvořil psaný obraz, který máme před sebou. Příteli, kniha Zjevení je tak trochu jako televize. Poněkud s nadsázkou náš starý učitel říká, že to byl první televizní program, který byl kdy přinášen. Pochází z nebe od Boha Otce, prostřednictvím jeho Syna Ježíše Krista. Byl svěřen andělu a ten jej zprostředkoval Janovi. A Jan všechno, co viděl, zapsal slovy. Apoštol Jan tedy nejen slyšel, ale i viděl, což jsou dvě cesty, jimiž získáváme naprostou většinu informací i v naší době. Někdy bych rád věděl, jestli Jan také aspoň trochu něco necítil, nevnímal čichem, protože jsou v knize úseky, kde, jako byste zachytili vůni, dodává tak nějak v závorce náš starý učitel. Blahoslavený, kdo čte, i ti, kteří slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno jest v něm, nebo čas blízko jest. Třetí verš v knize Zjevení. Tento verš vystihuje vlastně blaženství, štěstí prožívané při studiu celé Bible. Stojí tu blahoslavený, nebo blažený, nebo blaze tomu, kdo čte. Tedy čtenář, nebo i učitel Božího slova v církvi. Požehnání spočívá na těch, kdo čtou, i na těch, kdo poslouchají. A současně je tu řečeno, že čtenář či posluchač má také zachovávat to, o čem je v knize psáno. Trojnásobné požehnání přichází ze čtení, poslouchání a zachovávání. Věřím, že ti, kdo projdou poctivě celou knihou zjevení, obdrží zvláštní požehnání. Doopravdy v to věřím, ubezpečuje nás zvěstovatel dobrých zpráv. Vždyť Jan to říká. Dále jsou v našem textu na řadě pozdravy od Jana, pisatele, a také od Pána Ježíše Krista, který je v nebi. Jan sedmi zborům, kteříž jsou v Asii. Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest a kterýž byl a kterýž přijíti má. A od sedmi duchů, kteříž jsou před obličejem trůnu jeho. Čtvrtý verš. Jak zvláštní pozdrav. Jan sedmi zborům, které jsou v Asii. Asie v tomto případě označuje oblast, které dnes všeobecně říkáme Malá Asie, čili vlastně dnešní Turecko, což se dále potvrdí názvy měst, která jsou tu oslovena. Všimněme si, že apoštol Jan ke svému jménu nepřipojuje žádný titul. Nepochybuji o tom, že Jana ve všech sedmi zborech dobře znali. Víme, že působil a kázal v Efezu a zřejmě měl přehled také o dalších církvích, či dokonce dohled nad těmi církvemi v celé oblasti. A přesto si tu apoštol Jan nepřisuzuje žádný titul, žádnou zvláštní autoritu. Stojí zde v roli služebníka, který jen zaznamenává to, co mu Bůh zjevil. Než půjdeme dál, chtěl bych vás upozornit na číslo 7. V uvedeném čtvrtém verši se vyskytuje dvakrát 7 zborů a 7 duchů. Číslo 7, podobně jako i jiná čísla, má v Božím slově určitý symbolický duchovní význam, který byl patrně zcela jasný lidem žijícím současně s Janem, ale je naprosto cizí nám dnes. Snad jenom karbaníci velmi dobře znají jistý význam některých čísel, stejně tak možná i pověrčiví lidé. Nicméně číslo 7 v Biblii v Božím slově zpravidla vyjadřuje něco mimořádného. Neoznačuje dokonalost v nějakém perfekcionistickém smyslu, nýbrž úplnost. Někdy je úplnost zároveň dokonalá, ale nevždy. Sedmička nám v duchovní aplikaci Božího slova vypovídá o něčem dohotoveném, reprezentativním. Zvláštním způsobem se toto číslo vyskytuje ve spojitosti s Boží smlouvou a v Božím jednání s Izraelem. Například sobota, sabat, byl sedmý den. Obřízka a bohoslužba jsou také spjaty se sedmým dnem. Při čtení Božího slova nám neujde, že například Jericho bylo obcházeno sedmkrát, nebo také, že Náman syrský se měl sedmkrát ponořit do Jordánu, nebo že v době Josefova působení v Egyptě bylo 7 roků hojnosti a 7 let hladu, že Nabuchodonozorovo šílenství trvalo 7 let. A mohli bychom pokračovat. V Novém zákoně je vysloveno 7 blahoslavenství, v modlitbě Páně 7 proseb, v Matouši 13 je 7 podobenství, známe 7 výroků Pána Ježíše z kříže a v knize Zjevení rovněž nelze číslo 7 přehlédnout anebo považovat za náhodné. Nechci, abychom se stali nějak pověrčivými a promítali si význam těchto čísel třeba do cestování městskou dopravou nebo v jiných záležitostech, které s duchovním významem čísel nemají nic společného. Ale na druhé straně nyní potřebujeme vzít na vědomí, že číslo 7 je významným číslem Bible. Významným číslem také v knize Zjevení. Jan píše 7 zborům. Což pak jich v Asii nebylo víc? Známe přece ještě zbory v dalších městech. Kolosis, Milét, i Hierapolis, Troada a byli i na mnoha jiných místech. V městě Hierapolis například jsem byl přítomen, vzpomíná náš učitel. Dosud existuje a je asi 15 kilometrů vzdáleno od Laodiceje, z níž ovšem zbyly jen ruiny. Jinak jsou v Laodiceji asi 3 motely a 1 nebo 2 obchody. Ruiny v Hierapoli jsou naprosto jiné, jsou svým způsobem nádherné a jsou významné tím, že umožňují představit si, jak ohromné město to kdysi bylo. Naopak trosky Laodiceje jsou z větší části ukryty v neobdělaném ovesném poli. Vykopávky se tu neprováděly. Apoštol Jan byl veden, aby psal 7 zborům, ale Hierapolis například mezi nimi nebyla, ač to bylo důležité centrum křesťanství a byly tu nalezeny trosky 4 chrámů z dob raného křesťanství. Jan byl veden, aby psal jen těm 7 určitým zborům, protože měl-li zachytit úplnou situaci anebo z určitého pohledu i úplnou budoucí historii církve, toto byly reprezentativní sbory, jak ještě dále uvidíme. Milost vám a pokoji. Slovo milost je řecky charis, řecký tvar obvyklého křesťanského pozdravu. Pokoj je hebrejsky šalom, hebrejský, čili židovský tvar pozdravu. Pokoj plyne z milosti a milost je zdrojem všech našich dnešních požehnání. Kniha Zjevení odhaluje Boží milost a také pokoj. Promítnuto do naší situace můžeme říci, že při studiu knih Zjevení se nemusíme chvět strachem, ale můžeme mít ve svých srdcích Boží pokoj. 7 duchů, o nichž je tu zmínka, vztahují na Ducha Svatého, vysvětluje předběžně náš doktor McGee, a souvisí nejspíše se 7 svícny, jak uvidíme později. Od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýž zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich krví svou a učinil nás krále a kněží Bohu a Otci svému, jemuž buď sláva a moc na věky věků. Amen. To je verš 5. a spolu s ním 6. v 1. kapitole knihy Zjevení. V těchto 2 verších jsou vyjmenovány některé tituly Pána Ježíše Krista a není bez zajímavosti, že jich je opět 7. Věrný svědek. Pán Ježíš Kristus je jediným důvěryhodným svědkem skutečností uvedených v této knize. Ty skutečnosti jsou o něm. Pán Ježíš tedy svědčí o sobě. Těžko můžeme věřit jiným lidem, ale Pánu Ježíši věřit můžeme. Prvorozený z mrtvých. Prvorozený je řecky prototokos. A to slovo má zde spojitost se vzkříšením. Pán Ježíš je první, který vstal z mrtvých, aby už nikdy nezemřel. Jak zvláštní vítězný obraz se v tomto vyjádření ukrývá. Smrt jako by byla lůnem, z něhož se Pán Ježíš nyní narodil, když vstal z mrtvých. Vyšel ze smrti do života. Hrobem prošel jen na krátký čas. Dosud nikdo nešel touto cestou, ale ti, kdo mu patří, budou vzkříšeni jako on. A v zápětí na to nastane vtržení. Tak o tom hovoří 1. Tesalonickým 4, verš 14. A potom bude následovat jeho příchod na tuto zem. Třetí je označení kníže králů země. Vyjadřuje jeho svrchované postavení v 1000letém království. Jako 4. titul můžeme vyjádřit tím slovem kterýž zamiloval nás. Ve skutečnosti je tu použit přítomný čas, jak to správně vyjadřuje ekumenický překlad. A tím je zdůrazněn jeho neměnný postoj vůči těm, které miluje, vůči jeho vlastním. Kniha Zjevení by nás jako boží děti neměla vylekat, vždyť všechno vychází od toho, jenž nás miluje. Pán Ježíš Kristus nás nemiloval jen tehdy, když umíral na kříži. On nás i dnes miluje, právě teď, v tuto minutu. Pátý titul: Umyl nás od hříchů našich krví svou. Místo toho umyl lze podle použití toho původního slova říci prý také rozvázal, uvolnil nebo zprostil. Kristova krev je v mnoha směrech velmi důležitá. Není to jen nějaký náboženský symbol. Ve starém zákoně učil Bůh svůj lid, že v krvi je život těla. 3. Mojžíšova 17.11. A Bůh v tom starozákonním verši pak pokračuje slovy: Já pak oddal jsem vám ji k oltáři, k očišťování duší vašich. To je podle kralického překladu v tom verši 3. Mojžíšova 17.11. Když Kristus proléval svou krev, mám za to, že vytekla všechna, kolik jí jen mohlo vytéci. Dal svou krev pro tebe a pro mne. Dal svůj život, přeješ-li si to vyjádřit jinak. On zemřel, a když Bůh na mnoha místech říká, že ta krev je velmi významná pro naši spásu, my ji přece nemůžeme podceňovat, jak to dnes někteří lidé rádi dělají. V této souvislosti náš Megí připomíná jednu starou píseň, jejíž volný překlad je znám i v naší řeči. Znáš-li ten zdroj, kde drahá krev z Kristových příští ran? To prout, jenž tiší boží hněv, do nebes vnáší bran. Každý, kdo jen ke kříži šel, svůj vyznal pánu hřích, tam milost, pokoj obdržel, zbaven byl všech skvrn svých. Apoštol Petr na toto téma ještě napsal: Vědouce, že neporušitelnými věcmi, stříbrem neb zlatem vykoupeni jste z marného svého obcování toho od otců vydaného, ale drahou krví jakožto beránka nevinného a neposkvrněného Krista. To je z 1. Petrovi 1.18 a 19. Díky tomu, že byla prolita tato svatá krev, mohl apoštol Pavel pak napsat mladému kazateli Timoteovi: Jeden je zajisté Bůh, jeden také i prostředník boží a lidský, člověk Kristus Ježíš. 1. Timoteovi 2.5. Pán Ježíš nás očistil od hříchů svou vlastní krví. Jak předivná, slavná věc to je. A přitom jak těžké je pro nás tomu porozumět. Jako 6. charakteristiku Pána Ježíše z toho 5. a 6. verše 1. kapitoly knihy Zjevení vytahuje náš učitel vyjádření: a učinil nás krále a kněží Bohu a Otci svému. Ekumenicky: a učinil nás královským kněžstvem Boha svého Otce. Věřící ve skutečnosti nikdy nejsou králi, jsou královstvím kněží a budou vládnout s Pánem Ježíšem. Na tohle téma je možno zejména v některých kruzích slyšet různé písně, které ovšem svým textem dávají znát, že autor měl sice dobré úmysly a snad i vzrušené city, a k tomu v některých případech i docela hudební či jazykovou invenci, ale neměl příliš mnoho povědomí o biblických pravdách. Docela upřímně se přiznávám, že oblíbená píseň Král přichází si mě nikdy nezískala. Vsouvá sem osobní zkušenost s aktuálním popěvkem náš starý teolog. Král přichází, dobrá, dobrá, ovšem až přijde jako král, bude to jeho příchod na zem. A dřív než Pán Ježíš přijde na zem jako král, dojde k události zvané vtržení. Tehdy přijde jako můj spasitel, jako ženich pro svou nevěstu, pro církev, kterou miluje a pro niž se obětoval. Přijde, milý mé duše. Proto mě ta píseň Král přichází vůbec nevzrušuje. Mám k Pánu Ježíši mnohem bližší vztah, než jen jako ke králi země. Je mým osobním pánem. Zajímavé je vyjádření Bohu a Otci svému. Proč ne Bohu a našemu Otci? Protože Bůh je Otcem Pána Ježíše v tom smyslu, v němž není Otcem naším. Rozumějte, my se stáváme Božími syny nebo Božími dětmi skrze znovuzrození, skrze víru, tím, že ho přijmeme jako svého spasitele. Ale Pán Ježíš Kristus má postavení syna od věčnosti až do věčnosti. Sedmé vyjádření tu zní, jemu buď sláva a moc, nebo vláda podle našeho Megii, a to na věky věků. A pak v tomto výčtu charakteristik zní zvukově snad docela známé slůvko amen. Pán Ježíš Kristus je předmětem i smyslem této knihy. On dává do pohybu veškeré události a všechny události se nakonec u něho zbíhají. On je věčný cíl ve všem.